Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Dobrodošli u Beskrajni plavi krug. I danas govorimo o odlascima, ali ovog puta i o povratku. Gost emisije je reditelj i dramaturg Igor Stevanović. Posle završenih studija na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti, Igor je radio u Radio Beogradu, dakle u dramskom programu, posle je otišao u Brazil, a potom u Ameriku. Posle dve decenije života van Srbije odlučuje da se vrati. Zbog čega i kakva su njegova iskustva u životu u Brazilu i Americi, govorit ćemo danas u emisiji. Moje ime je Milena Božović-Manić. Igore, dobar dan. Hvala vam što ste ponovo u Radio Beogradu. Kako se osjećate posle toliko godina?
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Na neki način ja sam se vratio u svoju kuću gde sam radio tokom 1999. godine, otprilike godinu dana, tako da sam na neki način vaš kolega. Radio sam u dramskoj redakciji kao jedan od urednika za radiodramu. Tako da moj posao...
Radili ste sa Doenima, možda je ovo prilika da ih pomenemo?
Istina, to su velika imena naše radiodrame. Radio sam sa Bodo Markovićem, Miroslavom Jokićem, oni su bili isto urednici u to vreme, tako da smo sarađivali. Moj posao je bio pravljenje programa radiodrama za naredni mesec. Neki od mojih radiodrama su realizovane, nešto sam ja režirao i tako. Da, sve u svemu bilo zanimljivo.
Vi ste završili Fakultet dramskih umetnosti i to dva smera.
Ja sam na fakultetu dramske diplomirao dramaturgiju samo, a filmsku režiju sam studirao na Akademiji umetnosti, odnosno u to vreme mislim da se zvao Braća Karić univerzitet.
I posle godinu dana rada u Radio Beogradu otišli ste u Brazil. Kako ste se odlučili baš za Brazil i koji su bili razlozi odlaska iz Srbije?
Nikada nisam razmišljao konkretno o Brazilu, prosto u to vreme sam imao neku želju da odem, znači to je bio period nakon bombardovanja. Želao sam prosto na neko vreme malo da odem, imao sam neke poznanike i prijatelje koji su isto odlazile na neko vreme, nisam imao neku konkretnu ideju gde, ni na koliko. U to vreme bilo i teško zbog viza otići u neke možda evropske zemlje, tako da na neki način spontano se došlo do Brazila.
Sa vašom devojkom, današnjim suprugom?
Tačno, ja sam zajedno sa njom otišao, inače u to vreme nisam, u Brazilu se priča portugalski, tako da mi nismo znali ni portugalski, nismo ništa puno znali o Brazilu, nismo niti smo nekog poznavali, tako da smo na neki način spontano otišli, ona je konkurisala, pošto je želela da nastavi postdiplomske studije, konkurisala je, primljena, i to je bio način na koji smo otišli u Brazil.
I dobila stipendiju, to je jako bitno da kažem.
Jeste, dobila stipendiju, ne odmah, nakon dva meseca, prvo je morala da prođe neke testove, tako da je prvo, ali to je bilo neko neodređeno vreme, prvo smo ostali na dve godine dok je nje magistrirala, a nakon toga, pošto nam se dopalo i ona je bila zadovoljna svojim studijama, produžili smo na još četiri godine pošto je doktorirala.
Na matematici, da kažem.
Da, doktorirao matematiku u Sao Paulo, na njihovom institutu.
Ovo je možda poziv za neke ljudi koji sada razmišljaju da uvek odlaze u Evropu, da Brazil daje stipendije i dan danas studentima iz Beograda.
Da je, davo je tada i pretpostavljam da je situacija i sada ista, možda čak i bolja. U Brazilu ima dosta stranaca, ali uglavnom su ti stranci iz njihovih okolnih zemalja, znači ima dosta ljudi mladih iz Bolivije, Čilea, Kolumbije, Venezuele, tako da smo imali prilike da ih upoznamo, da kroz priču nešto više saznamo o njihovim zemljama. A što se tiče nekih mladih ljudi iz Evrope, nema ih puno. Naročito mislim da je nepoznanica za nas Srbe. Brazil definitivno nije u rangu nekih zemalja gde je naša migracija mnogo veća, poput Amerike, Australije, Kanade i pojedinih evropskih zemalja.
Ali vi ste imali priliku da upoznate tamo i našu migraciju i to ljude koji su otišli 45.
Da, imao sam priliku, upoznao sam ih u Sao Paulo. Oni su otišli, napustili su Srbiju, odnosno Jugoslaviju, tada posle Drugog svetskog rata. Još uvijek su bili živi, bili su prilično onako žilavi za svoje godine, zdravi. Znači, svi su imali 70-80 godina. Upoznao sam ih tako što su osnovali srpski restoran u prilično dobrom kraju Sao Paula. Restoran je radio vikendom, tako da smo, da, kada sam čuo da sam odlazio tamo, upoznao sam ih tako da u početku dobro bili su malo zatvoreni jer nisu znali ko sam, ali onda su se malo otkravili pa bi pričali. Uglavnom su otišli iz političkih razloga, neki od njih su bili četnici, neki su bili partizani, neki su bili proganjeni, nisu bili ni jedno ni drugo, ali su bili proganjeni od tadašnjih vlasti. Prvo, mislim da su, nisu ni oni otišli direktno za Brazil, nego bi obično odlazili preko Italije ili preko Nemačke, Austrije, nekih drugih zemalja i jednostavno ostali su, ne znam da li su još uvijek živi, ali u svakom slučaju su imali svoje porodice, neke svoje poslove koje su radili.
Da li su deca njihova možda planirala da se vrate kada ste razgovarali?
Pa ne. Njihova deca su Brazilci, rođena su tamo, njihove žene su uglavnom Brazilke, jednom je bila žena Ruskinja, ali ne, mislim, to često čujem pitanje odavde, jednostavno ni ti ljudi koji odu ne planiraju, kamoli njihova deca, ili oni su već imali unuke tada, jednostavno oni su se inkorporirali u to društvo, u tu kulturu i oni su Brazilci srpskog porekla, ali vrlo slična situacija i sa našim ljudima u Americi ili nekim drugim zemljama. Konkretno kada bi ta njihova deca ili unuci došli u Srbiju, oni bi bili stranci, jer ne znaju je naš jezik, ne znaju, mislim, znaju nešto malo našeg jezika i kulturu, ali definitivno bi ovde bili stranci.
Brazil je, da kažem, voljen u Srbiji, brazilska umetnost. Koliko mi znamo zapravo o njihovoj umetnosti i kakav je vaš utisak kada ste tamo živjeli? Rekli ste mi pre ovog razgovora da ste i vi i vaša supruga se zaljubili u tu zemlju, u zemlju kontrasta, ali zemlju koja, mogu tako da kažem, je sačuvala duh i da je materijalizam i potrošačko društvo kod njih manje prisutan, da su siromašniji ali srećniji, možemo tako da kažem.
Pa možemo sigurno. Brazil jeste zemlja velikih kontrasta, inače velika zemlja geografski po broju stanovnika. Postoje veliki kontrasti u smislu bogatih i siromašnih, ali generalno neki moj prvi utisak i koji je ostao do danas je da su dosta, recimo, zadovoljniji životom, srećniji, opušteniji, otvoreniji u odnosu, recimo, na nas, ako bih poredio. Što se tiče Brazilaca, što se tiče samog Brazila, ni sam nisam znao nešto puno pre odlaska u Brazil. Kao manje više, kao i svi, znao sam da je to zemlja fudbala, sambe, karnevala, kafe. Tako da sam i ja postepeno upoznavao njihovu kulturu, pre svega jezik koji je neophodan da bi se za bilo kakvu komunikaciju, a potom i neke njihove, da kažem, ljude, značajne, umetnike i tako. Nisam ih lično, ali kroz njihova dela upoznavao, tako da na neki način Brazil jeste daleka zemlja i obično naši ljudi ako idu, odu na odmor na 10-15 dana, ali što se tiče Srba, nema puno Srba koji žive u Brazilu i rekao bi generalno u Južnoj Americi.
Ali zanimljivo je da su tamo čuli za Srbe i to fudbalera baš našeg.
Od Srba definitivno je najpopularniji Rambo Petrović koji je tamo igrao, Petković koji je tamo igrao jedno 10 godina. putem njega su saznali za Srbiju, ali generalno ne Brazilci ne znaju za Srbiju. Naravno, čuli su za rat tokom 90. koji je bio rat za raspad Jugoslavije, ali ne znaju nešto više o nama, o našoj kulturi, tako, gde se nalazimo. Ne znaju. Kao što na neki način, kao što su oni nepoznanica za nas, tako smo i mi za njih. Jer to je velika zemlja, uglavnom su, primetio sam da su te velike zemlje skoncentrisane uglavnom na sebe, na neka dešavanja u svojoj zemlji. To je zemlja od nekih skoro 200 miliona ljudi, velika je. Sam Sao Paulo je jedan od najvećih gradova na svetu posle Tokija i Mexico City-a. Ima 20 miliona stanovnika. Tako da prosto imaju neke svoje probleme, neka svoje dešavanja.
Rekli ste mi da nema mnogo tržnih centara, to je zanimljivo u Sao Paulo.
Pa ima, ali rekao bih da ne može se porediti sa Amerikom, da to neko potrošačko društvo možda još uvijek nije ušlo u njihove pore života kao što je to u Americi, ali ima. Prosto kod njih vlada jedno antiameričko raspoloženje, jer oni su sami bili kolonija, tako da znaju kako je to. Recimo, što je bilo zanimljivo, upoznao sam neke ljude, sećam se jednog profesora na fakultetu, on je čak išao do neke krajnosti pa je odbijao da konzumira neke američke proizvode. Tako da ima, ne kažem da američka kultura nije prisutna kod njih, jeste sigurno, ali u svakom slučaju ima pogotovo mlade ljude koje sam upoznao da su nekako bili skoncentrisani na svojoj kulturi, probleme u svojoj kulturi i gledali su kako mogu da pomognu svojoj zemlji.
Vi niste mogli da se bavite svojim poslom tamo, ali ste gledali filmove?
Pa ja sam gledao njihove filmove, upoznao sam njihovu kulturu. Pre odlaska u Brazilu ja sam samo znao za njihovog reditelja Glaubera Rocha, koji je na neki način njihov najznačajniji reditelj takozvanog Novog Talasa, kome su se divili i Buñuel i Fellini. Sećam se u kinoteci da sam gledao njegov film Antonio koji donosi smrt. Tamo sam nakon toga pogledao još neke njegove filmove. Upoznao sam njihovu kinematografiju, pogledao sam neke novije njihove filmove. Ali posjećivo sam i galerije, muzeje, tako da, što se tiče filma pre 15 godina, mislim da je to sve krenulo filmom Cidade de Deus, kad je postigao svetsku slavu, tako da je na neki način skrenuo pažnju na brazilsku kinematografiju, City of God.
Nastavit ćemo priču o brazilskom filmu posle muzike.
Anime, seja alegre e otimista. nauči do jedan da broji? Kom taj jedan najbrojnije znači? Od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug. Gost emisije je Igor Stevanović, dramaturg, pisac i reditelj koji je dve decenije živeo u Brazilu i Americi. Kao što sam rekla, završio Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, radio na Radio Beogradu i potom otišao da bi se vratio. E, sada da dođemo do toga, Igore, zašto ste se posle dve decenije vratili u Srbiju? Nismo završili još priču o Brazilu. U Brazilu se ceni znanje, tako ste mi rekli, i da su naučnici jako dobro plaćeni. To je onako optimistično za sve one koji žele tamo da odu.
I to je istina, dosta ulažu u znanje, otvaraju se nova radna mesta, konkretno recimo za profesore na fakultetima. Jedna prosečna profesorska plata na fakultetu, njena kupovna moć je sigurno u istom rangu kao i u Americi, ali pretpostavljam da to mnogi ljudi ne znaju. Imaju zaista dobre institute, recimo IMPA u Rio de Janeiro, koji sam posjetio jednom prilikom, imaju neke zanimljive... imaju dosta stipendija koje daju svojim studentima, tako da sam u Americi susretao neke profesore ili studente koji su tim stipendijama dolazili u Ameriku i nakon toga se vraćali da to naučeno znanje ulože u svoju zemlju podučavajući mlađe. Što se tiče, imaju zanimljivih, recimo u Sao Paulo postoji recimo institut za izučavanje sna, postoji jedan zanimljiv institut specijalizovan samo za zmije, tako da kao što je rekao, to je jedna zemlja kontrasta, tako da iako ima dosta siromašnih, sa druge strane mogu se naći neka zanimljiva mesta za naučnike, za doktore. Ja sam upoznao dve srpske porodice koji su lekari, koji su tamo otišli, zaposlili se i nastavili da rade u svojoj struci. Tako da sve u svemu Brazil je zemlja koja i pored svih problema ulaže u znanje i mnogi Brazilci su spremni da ostanu u svojoj zemlji, da zarad poboljšanja.
Ipak neki krajevi su opasni.
Jesu.
I ne može čovjek da se kreće tako slobodno.
To je istina, uglavnom su to favele, tako da retko koji zalazi po favelama jer nema potrebe. Zadnjih godina su neke favele komercijalizovane, tako da vi možete recimo u Rio de Janeiro da odete u određenu turističku agenciju, platite turu po faveli i da koliko toliko bezbedno...
Šta je favela? Kako biste vi opisali?
Favela je jedno naseljeno, ilegalno naseljeno mesto koje može imati od nekoliko hiljada do nekoliko desetina hiljada ljudi. One se među sobom isto tako razlikuju. Neke uglavnom nemaju kanalizaciju, neke su sazidane od nekog polučvrstog materijala, ali ima i nekih kuća koje su sazidane od čvrstog materijala. Uglavnom su stecišta njihovih krijumčara droge koji se skrivaju po favelama, imaju zaštitu od lokalnog stanovništva i tu ljudi žive zaista u bedi.
A zašto ih štiti onda lokalno stanovništvo?
Pa zato što ima koristi. I je prvi razlog, drugi razlog je strah. Znači,
kakve koristi ima?
Pa recimo kada jedna, to su porodice koje preživljavaju, kada im se dete razboli, oni nemaju para za lekove, dođe taj iz član određene bande, on im kupi lekove za uzvrat, oni njemu sakriju neko oružje, neku drogu i tako se razvija, na posredno zadovoljstvo razvija biznis.
Da li ima toga na filmu?
Ima na filmu, film koji sam spomenuo, Sidađe Deus delimično govori o tome. Nakon toga postoji film Tropa Djelićije koja govori o brutalnosti policije koja kada uđe u neku favelu prosto ubija ljude bez nekog pokazivanja ličnih dokumenata ili pitanja ko je ko, zašto. Ima jedan još troviji film koji je rađen po istinitom događaju Karandiru, po istoimenom zatvoru, gde je ubijeno 111 zatvorenika od strane policije. I ja mislim do dana današnjeg da niko nije odgovarao. Mislim, tek pre par godina je pokrenuta istraga o tim policajcima koji su ubili te zatvorenike. Tako da postoji jedna surovost od strane tih kriminalaca, ali s druge strane postoji jedna surovost od strane policije koja iz nekog očaja ili nemogućnosti da reši taj problem na drugi način ulazi u otvoren sukob, u otvoreni rat sa njima. I to se može pratiti u direktnom prenosu na njihovim vestima na televiziji. Kao neki cinema verite, kako bih rekao, neka vrsta dokumentarnog filma gde vi uživo pratite akcije policije kako ulaze u favelu, hapse, ubijaju. Tako da, ja sam dva puta bio po favelama, jednom sam posjetio jednog poznanika, a drugi put, više puta sam posjećajući fakultet u Sao Paulo koji se graniče zapravo za jednom favelom, ali postoji policija koja patrolira danonoćno univerzitetom, ali i pored toga s vremena vreme se dešavaju neki napadi, silovanja, pljačke i tako. U svakom slučaju postoje neki delovi gde ne treba zalaziti i neki koji su bezbedniji. Ono što treba reći, to je jedan od mojih prvih utisaka kada sam otišao u Brazil, da većina jole bolje ljudi koji jole imaju neka bolja primanja žive u ograđenim zgradama sa debelim žicama, sa čuvarima, sa visokim zidovima, i to je jednostavno njihova svakodnevica na neki način, i oni sami žive u nekim zatvorima, tako reći. Tako da to je jedan od prvih utisaka koje sam video u Brazilu i mislim da je to ostalo do dana današnjeg. Znači, svaka druga zgrada ima ili čuvara ili ogromne zidove, tako da ne može svako da uđe, da preskoči, tako da je taj neki rizik smanjen na minimum.
Dakle, Brazil nije idealno mesto kao što se čini za život, kao što se činilo na početku. Ulaže u znanje, profesori i intelektualci dobro zarađuju, ali kako se Brazilci odnose prema tim favelama? Kakav imaju odnos? Ko je tu kriv, država ili da li je moguće da u 21. veku ne mogu da...
Pa to je teško pitanje. I Amerika, koja je najbogatija, najrazvijenija zemlja, još uvijek ima problem sa visokim kriminalom. Nema favele, ali postoje nešto slično. Postoje trailer parkovi, postoje neka geta. Tako da ni oni to ne uspevaju da reše. Tako da je to komplikovano pitanje zašto i kako rešiti. Mislim, konkretno za Sao Paulo znam posljednje godine da se kriminal smanjuje.
Ali bezbeden, da kažemo, ako se ide na put, da ne plašimo sa slušalce.
Ne treba plašiti nikoga.
Turistički.
Pa jednostavno svako dobije informacije gde se treba kretati, ne treba zalaziti u neke delove bez potrebe. Tako da nije, u principu nije problem. Ali i pored toga dešava se, recimo, u Riju. Mislim da je Rio za nijansu ipak opasnija od Sao Paula. To se isto smenjuje. Mislim da to zavisi pre svega i od ekonomske moći Brazila, kako varira, tako da mislim da varira i kriminal. Mislim da je to usko povezano.
Kada govorimo o Brazilu, da se sad sa ovih političkih tema vratimo na umetnost, što jeste vaša struka. Pričali smo o filmu, muzika je važan deo njihovih života.
Ja bih rekao da je muzika za njih najvažniji segment života posle fudbala. Jednostavno svi slušaju muziku ili su nekada bili u nekim bendovima ili sviraju ili pevaju. Česta situacija, recimo, ako sedite u nekom restoranu u Sao Paulo, da će prići spontano neki bend i započeti neku muziku.
A tu imamo i našeg, da pomenemo sada, Subu.
Jeste, Suba je ostavio traga i verovatno nepoznati Srbin posle Ramba Petkovića. On je živeo jedno 10 godina u Brazilu, bio je muzičar, ali istovremeno i producent, i ostavio traga kao producent nekim značajnim brazilskim muzičarima. Nažalost, ja nisam imao sreću da ga upoznam, jer je jedno mesec dana pre nego što sam ja otišao u Brazil, on je stradao u požaru. Tako da i dan danas i tokom perioda u Brazilu, kada bih upoznao neke muzičare, apsolutno su svi čuli za njega, znaju ko je on. Tako da se njegov ime danas izgovara sa poštovanjem, ostavio je traga u Brazilu.
To je lepo čuti. Znači, muzika, to su opet neka opšta mesta, fudbal, kafa. Koliko vrsta kafe?
Pa ima dosta. Ja sam pre odlaska u Brazil, ja sam pio ovde kafu, doduše možda više neku Nes, ali tek odlaskom u Brazil, kada sam srknuo taj prvi gutlje kafe, sam osjetio jednu neverovatnu razliku, kao da pijem neko drugo piće. Tako da kafe naravno bitna za njih, dobar deo njihove ekonomije se oslanja na izvoz kafe. Postoji kod njih naravno različite vrste kafe, sad to treba znati iz koje, sa koje fazende, kakva je, ali zaista ukusna i to je vrlo bitna za njih i često se, znači, pogotovo u vreme pauza, Brazilci izađu na tu neku užinu i obično ih možete vidjeti kako piju kafu uz neki i nešto jedu, obično je to panđi keža, to su neke male kuglice od testa sa sirom, to je recimo neka njihova uobičajena užina. I nije to toliko skupo, bar nije bilo u tom periodu kada sam ja živeo. Tako da njihova vole hranu pored kafe, da moram da spomenem, isto je bitan segment njihovog života. Tako da i tu sam se prvi put upoznao i video neke, po prvi put, različite vrste nekog voća i povrća koje nisam imao priliku da vidim ovde. Recimo, kod nas obično na naše tržište dolazi jedna vrsta banana. Tamo kada sam otišao u Brazil, video sam da postoji desetak različitih vrsta banana, da nisu to ove standardne. Ako se ne vera, mislim da su Cavendish kod nas na tržištu, samo postoji ta nanika, neka mala banana, različite vrste banana. Inače, njihova kuhinja je fenomenalna.
Jedu dosta povrća i voća, za razliku od nas.
Da, jedu dosta i mesa, ali imaju taj fenomenalnu smisao za kombinaciju voća i mesa i povrća. Česte su, recimo, restorani gde se hrana kupuje na meru. Dakle, određene
cene. Imate neki jednostavan recept, ukratko.
Pa nemam sad neki recept, ali recimo to što sam primetio da recimo po restoranima, ne svim restoranima naravno, ali često je da se hrana kupuje na meru, znači određena cela za kilogram, pa koliko sad vi stavite. Druga stvar je što jedini bolji roštilj što sam probao, to je bilo u Argentini, to moram da priznam, a inače generalno je njihova kuhinja fenomenalna. Jedu dosta pasulja, dosta pirinča, pogotovo kombinaciju pasulja i pirinča. Taj njihov pasulj je fenomenalan, oni ga zovu fežoada, koji obavezno ide sa mesom, doduše tu idu obično neki da tako kažem, neki otpaci mesa, neki uši, repovi, ali to je fenomenalno spremljeno. Ponekad, recimo, može se vidjeti da jedu pomoranđu sa pasuljem, znači tako neke kombinacije. A opet, to je velika zemlja, tako da razlikuje se i ishrana i sve ostalo, recimo sever Brazila od juga Brazila. Konkretno Sao Paulo, grad i država Sao Paulo, rekao bih da su pod najvećim uticajem Italijana, tako da postoji dosta pizzerija po Sao Paulo.
Raj za hedoniste, možemo da kažemo da je raj.
Jeste. Dok recimo sever Brazila, Bahija i neke ostale zemlje su pod uticajem Afrikanaca koji su došli potomaka tih robova. Oni su tu ostavili svoj utisak u hrani, u kulturi, imaju neke svoje religije, to je interesantno reći. Iako su većina Brazilaca su hrišćani, katolici, ali recimo im određen procenat praktikuje, pogotovo na severu Brazila, praktikuje te spoj nekih, da kažem, hrišćanstva i nekih afričkih religija.
Na čemu se bazira njihova religija?
Ta njihova religija, pa najsličnije je, rekao bih, vudu je najsličnije tome što praktikuju, recimo kandoble, jedno je od tih religija, ima Santo Daime, nastala početkom 20. veka, recimo interesantno, Santo Daime praktikuje jednu biljku tokom koje je čovjek ima halucinacije i ona je legalna u Brazilu ako se koristi u religiozne svrhe. Tako da pije se čaj od te biljke, zove se ayahuasca ili jage, zavisi kako, u kom delu. Postoji ritual ispijanja tog čaja, nakon čega se oni, tako kažem, čiste duhovno, fizički.
Jeste probali to?
Nisam to probao, ali postoji to sada se to, čak sam čuo da je ovde neko to, da je bio neki koji je to nudio, ali postoji u Americi, to nije to toliko tajna kao nekada. Ja sam pripučio možda kada sam kao klinec, kada sam čitao knjige nekih bitnika Baruza, Jagija Letras, čini mi se, gde on to odlazio u Južnu Ameriku i u potrezi za Jagijom, koji je tada bio popularan u vreme hipi kulture. Tako da, prosto je zemlja koja se razlikuje u svim segmentima, pa eto, kao što sam rekao, i u religiji, ali zaista većina njih su katolici i tako da rekao bih od malih nogu da decu vaspitavaju u tom duhu.
I posle 8 godine, jel ste 8 tako?
6,5 godine sam proveo.
6,5 godina života u Brazilu, odlučili ste da idete u Ameriku, o tome ćemo pričati u narednom delu emisije Slušamo muziku.
Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina, Radio Beograda.
Ovo je emisija Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Razgovaram sa Igorom Stevanovićem, rediteljem i dramaturgom i piscem koji je živio u Brazilu i u Americi i posle dve decenije rešio da se vrati u Beograd i Srbiju. Zbog čega saznaćemo na kraju razgovora. Pričali smo u prvom delu emisije o Brazilu. I otkud ideja, rekli ste da je to zaista idealno mesto pored svih opasnosti za život. I zbog čega odluka da se preselite iz Brazila?
Pa bilo je prosto pitanje, moj glavni razlog je bio što bilo je teško da nađem neko zanimanje. Ja u to vreme nisam imao radnu dozvolu, mi nismo dobili njihovo državljanstvo, bili smo na nekoj studentskoj vizi, tako da prosto to je bio jedan od razloga, bilo ili ostati ili otići. Tako da smo se na neki način odlučili da ipak to leto sećam se proveli smo u Beogradu i onda smo ipak odlučili da idemo dalje, tako da smo se odlučili za Ameriku da probamo i otišli smo za Ameriku i ostali tamo proveli 12 godina.
E sad taj prvi susret iz Brazila, iz Srbije do Brazila pa do Amerike, šta je drugačije?
Pa rekao bih da je Srbija tu negde između Brazila i Amerike. U Brazilu smo, u Americi smo proveli 12 godina. Prvo smo živjeli u jednom gradiću na nekoliko sati od Njujorka, gde nisam, ti neki moji prvi utisci nisu bili toliko impresivni kao neki moji prvi utisci iz Brazila. Nisam, ne mogu da kažem da sam nečim specifično bio oduševljen ili iznenađen. Verovatno je razlog s toga što je američka kultura najdominantnija u svetu zadnjih 50-60 godina i sve što sam video negde sam ranije video na nekom filmu ili pročitao u nekoj knjizi ili čuo od nekoga, pošto ima dosta naših ljudi koji tamo žive, tako da ne mogu da kažem da imam neki specijalno pozitivan utisak, makar taj prvi o Americi, ali s druge strane to je iz toga što su i ljudi malo zatvoreni u odnosu na Brazilce, tako da treba malo više vremena da za neko bolje upoznavanje.
U Brazilu ste imali i videli ste spomenik Titu, to je možda zanimljivo, nismo rekli na početku.
Jeste zanimljivo, Brazilci, kao što sam rekao, ne znaju za Srbiju osim jednog manjeg broja intelektualaca koji su čuli, koji su po pravilu levo orijentisani, tako da su oni čuli za rat u Jugoslaviji, a jednom prilikom sam slučajno u gradiću gde sam živeo, koji se zove Campinas, slučajno autoputem dok sam išao, video sam spomenik Titu kraj autoputa, tako da iz nekog perioda kada su vjerojatno Jugoslavija i Brazil bili u nekim dobrim odnosima kao znak zahvalnosti, ne znam tačno koji je razlog.
I sad da se vratimo na Ameriku, tamo počinjete i profesionalno da se, tako kažem, dobijete šansu da radite i vi i vaša supruga. Ona je nastavila...
Tako je, ona kao doktor matematike dobije posao i to je, tako i odlazimo u Ameriku, radi kao profesor na fakultetu. Ja polako krećem da radim neke poslove u struci, a kada nije bilo posla u struci, radio sam i neke potpuno drugačije poslove, tako da...
Šta je sa američkim snom? Da li ga je lako ostvariti?
Pa sve zavisi, Amerika forsira tu priču o američkom snu, to je neki san pretpostavljen koji je rasprostranjen na celom svetu, pretpostavljen da bi svaki čovjek želao da ima dobru platu, kola, kuću i da može da plati sebi i porodici letovanje i zimovanje. Tako da, ne znam, poslednjih godina nije ni tamo sjajno, tako da taj američki san se možda i raspršava lagano, vidjet ćemo. Ali... To je neka priča koju oni stalno potenciraju o nekoj njihovoj posebnosti, što u principu i nije baš tako.
Koje su najčešće predrasude koje su vezane za Ameriku, koje primećujete u Srbiji?
Ima dosta predrasuda. Jedna od predrasuda je da oni nas mrze, oni pre svega ne znaju ko smo mi, niti znaju gde se mi nalazimo. Tako da imaju prosto ljudi neke svoje probleme, puno se uopšte se i ne bave politikom se bave manje više svake četiri godine kad trebaju da glasaju za predsjednika, umeđu vremenu eventualno za neke lokalne izbore. Pa ne znam, čuo sam razno razne predrasude da smo 99. bombardovani zbog afere sa Clintonom, to ne, apsolutno nema veze sa zdravim mozgom, svaka velika vojna akcija se planira nekoliko meseci unapred.
I godine.
I ako ne godinama, Ne znam, postoje predrasude da su Amerikanci ovakvi ili onakvi, prosto oni su ljudi koji svi ostali, ima i dobrih i loših, i debelih i mršavih, i ružnih i lepih, jednostavno nacija kao i svaka druga.
I glupi, to kažu Srbi.
To je interesantno. Srbi smatraju da su Amerikanci glupi, a oni su već jedno 60-70 godina najveća sila, a imamo visoko mišljenje o sebi da smo pametni, a jedna smo od 5 najsiromašnijih zemalja u Evropi. Tako da u tom razmišljenju postoji jedan veliki raskorak i trebali bi da se zapitamo kako i zašto.
E sad, postoji još nešto što se vezuje za Ameriku, a to je ideja koju oni propagiraju, da se tamo poštuju slobode. Da li je to na papiru tako samo ili i zaista u životu?
U svakom slučaju poštuju se mnogo više nego u mnogim zemljama. Nijedna zemlja nije idealna, tako da nije ni Amerika, ni Brazil, ni Srbija. Ali što se tiče nekih poštovanja sloboda, prava, mislim da čovjek može da se osloni na državu. Nemali broj slučajeva da je pojedinac uspio da dobije sudske sporove sa velikim kompanijama koje obriću milijarde dolara. Ne milijone, nego milijarde. To je nešto u Srbiji nezamislivo.
Na primjer, zašto
su se tužili? Pa konkretno u St. Louisu, gde sam živio 10 godina, je čuvena, odnosno nečuvena fabrika Monsanto. Tako da postoji slučaj pre par godina gdje je čovjek oboleo od raka koristeći neke, mislim, njihovo đubrivo, tužio ih i dobio odštetu. Tako da nemali je broj takvih slučajeva gdje i pojedinac bez veze, bez članstva u nekoj partiji može da tuži neku veliku kompaniju i da ih dobije na sudu. To je znači stotine slučajeva. Druga jedna stvar, ono što uliva građanima poverenja, to je što vide u medijima da njihovi političari kada naprave neki prekršaj budu kažnjeni, završe u zatvoru, što prosto im uliva poverenje da nisu zaštićeni. Konkretno, verovatno najpoznatiji slučaj Roda Blagojevića, političar iz Chicaga, koji je poreklom Srbin, on je završio u zatvoru jer je trgovao mestom u Senatu. I bez obzira što je milioner i što ima uticaja, on je još uvijek u zatvoru. Što na neki način uliva poverenje, uliva građanima poverenje da država funkcioniše, da se taj zakon primenjuje, da nije samo na papiru.
Slobode su i u vezi, to znamo, jedni od prvih gej brakova, zatim...
Apsolutno. Pa to je krenulo verovatno još iz 60. godina.
Gej parade su tamo normalne.
Jesu, postoje prava i jednostavno ne može neko na poslu da vas uvredi, ako bi se desilo da vas neko uvredi, šef ili kolega na rasnoj osnovi ili na osnovi vaše seksualne orijentacije ili nekoj etničkoj osnovi, definitivno bi taj šef ili kolega bio sankcionisan, kažnjen, smenjen, ili ako bi vi tušli, definitivno bi vi dobili odštetu. Jednostavno to se poštuje, ne samo na papiru, već i u praksi.
A rekli ste mi da je gej parada u Brazilu bila najmasovnija koju ste ikada videli.
To je istina. Postoji velika gej populacija u Brazilu i oni uživaju slobode, prosto niko ih ne napada. Održava se svake godine na to njihovoj najpoznatiji, najvećoj avenidi, Avenida Paulista, i tu bude jedno milion ljudi otprilike svake godine. Idu veliki kamioni sa velikim ozvučenjem, pušta se glasno muzika, saobraćaj je naravno zaustavljen i to traje ceo dan i oni se kreću tokom većim delom Sao Paula. Tako da, što se tiče gej populacije, ima, zaista ih je puno i uživaju, da kažem, neka prava i slobode, i ako se ne varam, pre par godina su krenuli i prvi gej brakovi. Čak jedna naša poznanica mi u Sao Paulo, mislim da je jedna od prvih koja je sklopila brak sa svojom devojkom. Tako da, mada s druge strane, to malo u kontrastu, recimo, ne znam da li znate, u Brazilu je, ako se ne varam, još uvijek zabranjen abortus. Tako da, recimo, to je zanimljivo. Ali sve u svemu, da se vratim na Ameriku, ja mislim da se poštuje. Naravno, nigde to nije 100%, ali jednostavno poštuju, recimo u bilo kom gradu da živite, vidite da te manjine imaju neke svoje ili programe na radiju, ili imaju neke svoje festivale hrane gde mogu da prezentuju svoju kulturu. Naravno da nije idealno, još uvijek postoji rasizam, postoje neki problemi u društvu, ali...
Ali koliko pod tim ljudskim pravima, koliko oni znaju da se zloupotrebe? Pa recimo, imali smo primjer, ja sam razgovarala sa doktorkom iz Beograda, koja je došla u vrtić pod svog unuka i rekli su mu da je on mokar i da nisu smeli da viču niti nešto da primene. Ona je pitala zašto je mokar, dobit će temperaturu, dete je dobila temperaturu. Kaže pa on neće, ima 5 godina, i on je rekao da ne želi da se presvuče, to je njegovo pravo. Jeste imali vi to?
Ja nisam imao taj slučaj, ja imam 2 ćerke i obe su išle u obdanište, njihovo obdanište, i prosto nisam imao nikakvih problema.
Jeste tamo poštuju dečje prave?
Da, poštuju se dečje prava, prosto roditelji mislim da ne smiju da biju decu, makar na papiru. Postoje neke razlike, recimo često i neki stariji adolescenti su u pratnji roditelja, ne šetaju sami, to je opet i zbog neke bezbednosti.
Koliko košta vrtić? To je
obdanište za sad zavisi od grada, da li to istočna ili zapadna obala, ali zavisi koliko je dobro ili loše, ali jedno dobro obdanište, sasvim solidno, znači ništa ekstra, košta jedno $900, $1000 mesečno. Tako da je u principu to dosta skupo za neke njihove plate, jer dosta ljudi radi za neki njihov minimalac, a neki njihov minimalac opet se razlikuje od state do state, ali iznos je jedno $90, što i nije toliko puno.
$900?
Ne, $90 po satu.
A po satu? A koliko je to na...
To sad zavisi koliko radite. Većina ljudi se trudi da radi što više, da bi zaradila što više, ali to je neka, ako radite neko prosječno radno vreme, ne znam, jedno $1000-$1500
mesečno. Koliko plate lekaru u Americi?
Pa ne znam, zavisi recimo neki od svih lekara mislim da najbolje zarađuju stomatolozi, od nekih drugih zanimanja advokati recimo isto dobro, tradicionalno dobro zarađuju, i to su neka zanimanja koje se nasleđuju.
Koji su to iznosi?
Pa ne znam, to su neki milionski iznosi, zaista ne znam, ali recimo konkretno znam da neki učitelji, vaspitačice u vrtiću ili učiteljice u osnovnim školama, pa čak i u srednjim, ne zarađuju toliko puno, da nisu to neki veliki iznosi.
Ko je to, nisu toliko veliki?
Pa ne znam, recimo jedna vaspitačica u obdaništu, ne vjerujem da ima mesečnu platu veću od možda 2-2.500 dolara. Ne, zaista ne verujem, jer doduše njihova plata se obično računa na nekom godišnjem nivou.
E sad zamislite kada ovo čuje vaspitačica iz Srbije, da to nije mnogo, $2500.
Pa nije mnogo, zato što ako ona ima dete, ona mora pola plate da odvoji za obdanište, ako ima dvoje dece, njoj ne ostaje ništa. A u Americi primetio sam da je natalitet veliki, i među belcima i među crncima, odnosno afroamerikancima, kako politički korektno oni kažu, zaista svako ima po 3-4 dece, a obzirom da je obdanište skupo, oni to rešavaju na taj način što roditelj koji manje zarađuje ostaje kod kuće sa decom, a drugi roditelj zarađuje. Tako da, mislim, prosto Amerike i Srbije ne mogu se porediti ni po jednom osnovu, tako ni prosto drugačije su cene, tako da idealno bi bilo zarađivati njihovu platu i trošiti ovdje u Srbiji, ali to je još jedno od predrasuda, kad ja kažem nekom koji su plate u Americi, on kaže, upa, što se žališ, on računa cene u Srbiji, a ne u Americi. Imaju oni neke prednosti, recimo, ta tehnika zna da bude jeftinija nego u drugim delovima sveta, benzin, ali neke stvari su skuplje, kao što je obdanište ili, recimo, fakultet, dete koje ne dobije stipendiju, godišnje školovanje na nekom dobrom fakultetu zna da košta 20-30 hiljada. Znači puta 4.000 plus hrana, kola, stanovanje, znači to je za 4 godine jedno $150.000 minimum. Tako da mnoge porodice već kada dobiju dete dok je dete beba, oni počinju da štede za fakultet, jer znaju da prosto završen fakultet će doneti bolje plaćen posao, razmišljaju o tome. Nije kao kod nas da ako neko ima fakultet da mu je problem da pronađe dobar posao. Ako neko završi recimo top 50 fakulteta u Americi, zaista će naći odličan posao i na neki način je obezbeđen do penzije.
I sad rekli ste sami, dobili ste vi i vaša umeđuvremeno supruga, od devojke posla supruga, 2 dece. Kako izgleda život sa 2 dece u Americi i kakav je sistem školstva? Vi ste to vidjeli iz prve ruke, to je zanimljivo možda da nam objasnite.
Pa konkretno što se tiče obdaništa, mi smo bili prilično zadovoljni. Mi smo odabrali jedno obdanište koje nam je bilo blizu, prosto bilo je sasvim solidno, bili smo zadovoljni i zaista nismo imali nikakvih problema.
I se tamo radi sa decom od najranijeg uzrasta, što se sad propagira i kod nas?
Pa što se tiče obdaništa, nisam primetio neke razlike, znači neke igre, izvođenje napolje, nisam primetio neke razlike u radu sa decom.
A škole?
Što se tiče osnovne škole, moja starija čerka je tamo završila taj kindergarten, tamo krenula je sa 5 godina, i završila je prvi razred tamo. Kada smo se vratili ovdje, ona je nastavila u drugi razred i primetili smo jedan jaz da su umeđu vremenu u prvom razredu oni dosta više odmakli. Tako da mislim da se ovdje radi, u osnovnoj školi, ako mogu da generalizujem, ovdje kod nas radi više, šire, možda i nepotrebenije, rekao bih. Konkretno njihove, moja čerka je išla u državnu školu, postoje naravno i privatne škole koje se plaćaju, postoje neke škole koje rade po specifičnim programima, mislim da postoji u Beogradu, primjer radi Montessori, jeste. Tako da ona je išla u državnu školu i pritom mi smo živjeli u kraju gdje je bilo dosta afroamerikanaca i one, ja sećam se, u prvom razredu bila jedino bjelo dete u odjeljenju, ali ja to nisam gledao kao neki nedostatak, nego kao neka prednost, prosto da iz toga može nešto da izvuče, da nauči, da ostane, da je nešto ostane. Tako da nismo poput nekih drugih Srba jurili po svaku cenu u neki bolji kraj sa boljim školama. Manje više osnovne i srednje škole su kod njih...
Ali kod njih se svake, vaša supruga je bila gost ove emisije prošle godine i pričala je da se svake godine sastav odjeljenja menja.
To je istina, odnosno oni ne znam zašto je to tako, ali imaju tradiciju, tako da oni faktički svake godine dobijaju novu učiteljicu, tako da je ona promenila dve, tri učiteljice dok je bila u školi.
I to je tamo najnormalnije?
To je tako najnormalnije, tako da se samim time menjaju i
učenici.
Menjaju i drugari, da. Postoji šansa naravno da će bar jedno ili dvoje djece ostati iz prethodnog razreda, ali to se tako menja i malo mi je bilo čudno, jer sećam se da prvo u četvrtog razreda sam imao iste drugare u odjeljenju, istu učiteljicu. Kada sam pitao zašto, jedan od razloga su oni naveli zbog tog da se ne bi formirale te neke grupice koje bi maltretirale drugu decu, takozvani taj bullying koji postoji kod njih.
Vršnjačko nasilje.
Ali postoji, da, to neko vršnjačko nasilje, ali postoji kod nas. Tako da oni su time obrazložili, da li to sad smanjuje, zaista ja ne znam. Ali što se tiče njihove školstva, mislim da osnovne i srednje škole nisu bolje od naših ili iz nekih drugih europskih zemalja. Ono što je po pitanju američkog školstva treba naglasiti da su njihove postdiplomske studije verovatno najkvalitetnije u svetu, tako da od 100 najboljih univerziteta u svetu verovatno 80 je u Americi.
I sada imamo još 3 minuta. Zbog čega ste odlučili da se vratite? U tom trenutku vaša supruga je bila profesor na dobrom fakultetu.
Ona je radila 10 godina kao profesor na fakultetu u St. Louisu. Teško mi u jednoj rečenici da sažmem, ali rekao bih prosto da smo se, možda se nismo dublje dotakli tog nekog načina života, da smo se zasjetili u Americi, da smo htjeli prosto malo da se odmorimo. Da
mnogo se,
se
radi, malo je slobodnog vremena.
To je istina i ima dosta stranaca i prosto oni nabijaju tempo i smanjuju cene rada, tako da ima malo slobodnog vremena za neko druženje, da čovjek ima slobodno vreme sam za sebe. Prosto smo se želili malo nekog odmora, trenutno smo ovdje već godinu dana, vidjet ćemo šta ćemo dalje.
Da li ostajete u Srbiji ili idete dalje?
Pa ne znam, trenutno smo ovdje, ne vjerujem da bi se vraćali za Ameriku, možda neka Evropa zapadna, ali o tom potom.
Kako mi se čini sad Srbije 20 godina u dve rečenice kasnije?
Isto kao i prije 20 godina. Suštinski ne mislim da se išto promenilo. Možda je neki novi shopping, neka nova zgrada, neka nova fasada, ali manje više to je šminka. Suštinski mislim da se nije ništa promenilo, što i teško, ne može mentalitet naroda da se promeni preko noći, potrebno je mnogo više vremena.
Ali vam sad manje smeta nego kad ste bili mladi?
Podjednako, od samog povratka sam se susreo sa istim problemima, sa nekom birokratijom, administracijom, čekanjem u redova, što recimo u Americi ne postoji, sve se završava dosta brzo i jednostavno. Jednostavno, život običnog građana je pojednostavljen, da ne mora puno da se muči i da gubi nepotrebno vreme na neku administraciju.
A prednosti?
Prednosti Srbije što sam sa svojim prijateljima, familijom, rođacima, majkom i ocem, to je jedna prednost i na neki način ipak je to moj grad gde sam ja rođen i odrastao.
Hvala vam puno, Igore, što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug.
Hvala i vama.
Nadam se da ćete doći opet na Radio Beograda ukoliko odlučite da ostanete u Srbiji.
Važi, hvala, prijetno.
Moje ime je Milena Božović-Manić, ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom emisija Od zlata jabuka.